Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Så tenkte jeg, dette er butikk.
Ja.
Så i en periode da på 3 år så koker vi og selger en 60-70 oksehoder. Det helt sjukt. Vi kjører opp på kveldstid til han sjekkeren, stikker til han en konvolutt med penger, og kjører av gårde med 4 søpplesekker med avkappa okse- og kuhoder, og dekorert og solgt. Så det er nesten en helt ny erfaring det å dele sine egne ting.
Ja, ja, ja. Og du tydeligvis god på det du holder på med film og produsere film. Prøv å få litt blæst rundt det også, for du har jo vært på Radio Rock før her og pratet om ting, så da har du gjort noe riktig.
Ja, det bra det. Jeg var inne om å snakke om Q-toppen.
Q-toppen, vet du? Ja, ja. Det må vi prate mer om, og Maiden, ikke minst. Er du klar?
Jeg er helt klar.
Hjertelig velkommen, Ove Heiborg, til Gammal Maiden.
Takk.
Hvordan har du det akkurat nå?
Nå er det bra. Det er litt sånn omstilling fra litt sånn sommer til tilbake til jobb og sånne ting. Så det er litt sånn uke hvor du skal stokke ting og skru på hodet litt igjen. Så.
Hva har du gjort i sommer da?
Altså jeg med å drive en sommerleir for barn, så jeg har på en måte ikke sommerferie, men jeg gjør noe helt annet om sommeren. Så i år så sjekker vi av 180 barn som vi har hatt og tatt vare på i 3 puljer. Så nå leverer vi siste runde på torsdag morgen.
Mye som kan gå gærlig der da.
Det er relativt mye, og vi ved vann og stranden og sånne ting, så man blir ganske, jo eldre man blir, jo mer engstelig blir man for å drive med det, men man har med seg bra folk og bruker huet, så skal det vel helst gå bra.
Hvor det han her?
Det ligger på Filtvet, ut på Hurum, eller Asker kommune nå. Det er landets eldste feriekoloni.
Ah!
Et sånn der Lillebjørn Nilsen.
Ja, stilleste gutt.
Stilleste gutt. Så den har vært drevet i 133 år.
Ja.
Så familien min har drevet ned de 80 siste, så jeg liksom feriekoloni gutt selv og vokste opp med det, og så har man bare automatisk blitt rullert inn.
Ja, ja, ja.
Og det er en givende ting, fin kontrast til det man gjør resten av året, og hyggelig å på en måte på et vis gi noe tilbake.
Ja, vi snakket litt på vei inn her at du har unger som er såpass stor nå at de synes pappa begynner å bli litt kul.
Ja, det er morsomt det her. Jeg har 2 stykker og en på 21, og det som jeg nevnte for deg, så kan jeg føle at jeg kan lene meg litt tilbake. Det har gått bra.
Ja, du har fått det
til. Det er orden på han. Han er blitt det jeg håpet han skulle bli.
Ja.
Og så er jeg på 10, som er litt høyt og lavt, men som jeg prøver å ta litt godt vare på. Og første mann, da var det ikke helt, det gikk fryktelig fort, og man visste ikke helt hva man... Så nummer 2 nå, så prøver jeg å ta litt godt vare på det, og... Ja.
Det høres, altså jeg gleder meg til jeg kommer dit en vakker dag.
Ja, det er gøy når han begynner å rote i de gamle t-skjortene mine, og plutselig kommer han og forteller meg om musikk som på en måte har fått en sånn revitalisering og sånn. Da. Og så møtes vi på noen ting, og veldig, veldig glad når vi går på en konsert sammen. Da kjenner jeg at pappahjertet er stort, altså.
Oi, oi, oi. Nei, jeg gleder meg. Det er godt å høre at det kommer i tid.
Det er veldig stas å kjenne at man plutselig får litt sånn kredd igjen og er litt kul.
Men Ove, det jeg vet om deg er at du jobber i Kvisten Animasjon. Kalles det produsent, rollen du har der?
Jeg gjør det. Jeg er produsent på Kvisten, og jeg startet Kvisten for... Det er snart 30 år siden. Vi blir 30 år til neste år. Så det er jo, man er ikke ung og lovende lenger. Men så har jeg på en måte hatt, opp igjennom, så har jeg hatt alle mulige roller. Men det er noe med det der å, når du møter flinke folk, så knytter du de til deg, og så gjør du noe annet selv. Så, Men nå jeg produsent og har vært det de 15, ja, 20 siste årene. Så. Mm.
Ja, det jo vært en stor del av livet mitt her, på grunn av ungene mine, i 12-13 år nå.
Ja.
Det har vært i Sabeltann, det har vært i Hakkebakke, det har vært, ja, nå sist, Kardemommeby, mått på kino 4 ganger. Ja. Og så den samme jævla filmen.
Oi, 4, ja?
Ja, og så han minsten fikk total hang-up, og bare måtte se den om og om og om igjen. Og det har vært, det jækla mye fra kvisten, altså.
Ja.
Hva jobber du med nå? Noe som du kan snakke om?
Ja, vet du hva? Det kan jeg. For det første er det kjempehyggelig å høre det du sier, og foreldre har nok et litt sånn ambivalent forhold, men vi prøver jo å levere kvalitet til det vi gjør, da, sånn at når du er forelder på kino for 4. gang, så skal du fortsatt sitte der og tenke at ja, ja, håndverket er i hvert fall.
Bra håndverk, og litt sånn pappahumor her og der også. Ja, det er det. Sånn,
og det er jo også, ikke sant, det vi snakket om sist også, men det er også å tenke musikk. At den treffer bredere enn men det jeg driver med nå er jo jeg jobber med Bokene Bruse på Badeland er den neste filmen vår.
Ja, du har den, ja.
Ja, og der har vi hatt en helt sånn koko sommer, for det han skal vi ikke kanskje prate så mye om her i dag, men Kjartan Lauritsen har levert en låt til oss som heter Badepussen, og som har klart å kravle helt øverst på Spotify, og som er første slipp fra den filmen. Da. Det er på en måte en teaser og en liten musikkvideo fra den filmen.
Men fy faen, Bokene Bruse, det, de bøkene der.
Aha.
Jeg har lest dem en milliard ganger, og vært på teater med det. Ja, ikke sant? Kjenner jo historien. Ja. Klarer dere å gjøre det her interessant for 40.000 gang, tror du?
Ja, men vet du hva? Det du sier er jo på, litt på godt og vondt, for at dette er noe folk har fått et forhold til, og, ja. Og de er så, altså, det er kult at noe blir så ikonisk i moderne tid, at ikke all litteratur liksom er fra, all bra barnelitteratur er gammelt. Det er kult. Men samtidig så er det litt falløyde, for at den stilen, både jargongen og ikke minst det visuelle, så, men jeg tror vi har klart å finne en sånn, Jeg tror folk skal bli godt fornøyd da. Vi har klart å ta med oss essensen i bøkene.
Så. Helt rått å ha hørt foredrag med Bjørn Rørvik som har skrevet boka om hvordan den ble skapt. Og det var helt tilfeldig. De hadde vært på noen workshop og så bare, ja, dere kan sitte sammen. Og så begynte de på en sånn, ja, det skal være noen eventyrgreier. Og så blir det million. Altså, det må jo ha hanket inn noen kroner det her.
Okay, kronene og lommeboka til Bjørn kjenner jeg ikke til, men Bjørn er en bra mann, altså. Han er en fin fyr å jobbe med.
Har han stemmen på noe? For han leser jo jævlig bra.
Ja. Nei, vet du hva? Han har ikke det. Altså, vi har, der plukker vi... det er noe med å gi filmen en egen identitet. Altså, du skal selvfølgelig ta med deg alt bøkene er og skal være, og sånt, men samtidig må du gi... filmen en litt egen identitet, så den kan få leve et liv ved siden av bøkene, da.
Ja.
Så, nei, så vi har plukket en veldig bra cast på dette her, og så har vi Blomst, da. Rocke Blomst.
Oi.
Som skal levere en låt her som kommer etter hvert, så...
Kult! Så Ida sånn, har jo vært innom her. Ja. Hun er jo kjempekul, litt sånn Maiden-fan også. Ja. Så Ida Harpestad, jækla kul... vokalist. Men du, vi må høre på noe rock. Her er musikk fra Q-toppen-filmen. Det er litt Black Debate, litt Kvelertak og et band som heter Siste Skvadron. Kvalitet over det her, altså. Da lurer jeg på, er det du da, Rocke Ove, som jobber i kvisten, som har sørget for at det blir med noe rock i dere barnefilmene vi må se?
Altså, det er flere rockere på kvisten, og det er, men jeg er nok i bresjen for å sørge for at vi sørger for at det er litt rock til kidsa.
Mm.
Jeg synes det er viktig, og så synes jeg det er... at det å lage barnefamiliefilm er jo ofte litt sånn forutsigbart, ikke sant? Mm. Men det her prøver at den tvisten skal være at, oi, den så jeg ikke komme.
Ja, ja, ja.
At det kveldtak står og vræler en bolle med graut, det ikke sikkert at du regner med at det kommer. Så nei, nei. Det litt... Så ja, det litt... Jeg har det litt med sånn mission å prøve å...
Oh.
De fleste filmene våre. Det var vanskelig med Kardemomby da.
Ja. Der. Kvisten, det dere som har Knudsen og Ludvigsen da?
Ja.
Det var jo helt... Kongen når Dum Dum Boys dukker ja, ja. Opp som fesk I den siste filmen.
Ja, det helt nydelig. Det det, rett skal være rett, det et samarbeid med et produksjonshus heter Tordenfilm.
Mm.
Bra folk som vi har da koprodusert to. Og det å få lov å være tett og på å få jobbe med en legende som Øystein også liksom, det noen sånne ting som du har fått lov I livet hvor du bare må stoppe opp litt og så må du bare tenke at ok, hva jeg midt I nå? Dette ja. Her må jeg huske på. Oh, alt går så jævla fort.
Ja.
Du styrer og sånn og så noen gang bare den, oi, vet du hva, nå sitter jeg med han, nå sitter jeg sånn. Altså dette her må jeg stoppe opp og ta fem minutter eller fem sekunder I hvert fall og ja. Tenke over.
Jeg har også møtt Øystein Dolmen og han har jeg vel hørt på like mye som Bruce Dickinson, tror jeg. Ja. Så det var...
Det noe med det, ass.
Ja, det sånn, just, det han, ja. Mm. Det faen meg han.
Men Dum Dum Boys som fisk, altså, det ja, det
ja, det var helt nydelig. Men du, når du ramlet inn døra her med noen band og skulle snakke om Q-toppen og sånt, så ja, faen, det fyr med langt hår. Jeg ble nysgjerrig med en gang, så her kommer spørsmålet. Husker du Ove Heiborg første gangen du hørte... Eller opplevd Iron Maiden
Det gjør jeg, vet du, og det klart at etter at jeg traff deg Så har jeg tenkt litt på det også Så jeg har liksom jeg har en 3-4 sånne små milepeler Og den første jo Drammensalen 13. oktober 1980 Oppvarming for Kiss
Du var der?
Ja, der var jeg Jeg satt I felt B Og da var jeg satt ut stoler Det var jo helt komisk så, Og jeg var jo relativt ung Så jeg hadde jo fått noen I familien til å følge broren min og meg. Jeg var 12, og broren min var 5.
Mm.
Så det var første konsertopplevelsen vår. Jeg hadde jo ikke noen forhold til Iron Maiden da. Jeg hadde ikke noen forhold til konsert. Så det hele var jo sånn, oi, hva det her? Ikke sant? 6000 mennesker I Drammensalen. Det
var litt sånn første store... Ja, ja.
Og Kiss for broren min og meg var jo litt sånn snorkel til en sånn verden, ikke sant? Du har gått på katolsk skole, du har hatt en relativt streng mormor, litt sånne type ting, så,
ja.
Så Kiss var en eller annen snorkel til et eller annet som vi bare, hva det her for noe?
Ja.
Og begynte sånn, og så kom vi oss dit. Jeg tror der og da, så tror jeg ikke Iron Maiden-opplevelsen ikke sånn at det sånn, oi, det husker jeg så godt, men det var jo siste konsert på Europaturnéen, så bandene tullet jo med hverandre.
Ja, ja, ja.
Så Kiss kom løpende over scenen og Maiden I ferd med å avslutte, og vice versa.
Ja.
Enten, jeg husker ikke om det noen kakekasting, eller noen konfettikasting, det et eller annet som foregår.
Ja, har du hørt noen kake?
Ja, jeg tror det var kaker, skjønner du. Ja. Og så da satt vi litt sånn, I alle dager, hva dette for noe? Hva skjer nå, ikke sant? Så ligger det egentlig brakk en stund, og jeg tror sånn, det jeg husker, det nok mer sånn jeg kanskje har sett av bilder og fått fortalt og, og sånne ting, men Året etter så kommer farmor og farfar fra London.
Bor I London?
Eller? Nei, de var reiseglad.
Vært på tur,
ja. Ja, ok. Handler, skal finne gave til Truls meg, og jo stort sett helt I Ørska. Fikk sånne belter fra Tenerife med navnet vårt på og sånt nå, men plutselig så kom de fra London, hvor, du, ikke sant, hvor navnet ditt preget I belt og sånt. Helt koko. Jeg skulle gjerne hatt det I dag, altså.
Ja.
Da hadde du nesten...
Men, stort sett ganske nei, døve gaver
Ja, så husker jeg vi fikk sånn glassfibersak med noen sjøhester inni og sånt, noen sånn transparant Men nå kommer de fra London, så kommer de med to VHS'er
Ok
Og broren min får The Great Rock'n'Roll Swindle med seks pilsner Så han var jo seks år, så det var jo het på månen men vi, Og jeg fikk Iron Maiden live at Rainbow
Kødde
På VHS, 1,80 Og jeg bare, what? Og det eneste vi hadde var en Rainbow Richie Blackmore VHS Så den der At the Rainbow altså,
Men,
De neste årene Jeg tror den spilt At vi har sett og spilt den 500 ganger Jeg kan den konserten helt fra start til slutt Helt I starten Og Paul Diano står og spenner på seg Etter naglebelt Han tar på seg den der Tira, døsje, hva noe en armgreie man har, ja. Til disse Eddie-variantene, som den gangen var litt sånn
cheape hoodie-saker som kom ut med noe lys og noe lykter og sånn.
Ja.
Det lenge siden jeg har sett den, kjenner jeg, men dette satte så spor, og så ble det en kontrast til Kiss da. Kiss var jo liksom en sånn, det var jo et sirkus. Dette var jo på en måte rockeband. Det var jo gutta liksom. Så det er... Det, og da...
Hvor så årstall det nå? 81?
81, ja.
Men hva det, tror du som får besteforeldre til å plukke opp akkurat den? Hadde den noe kult cover?
Ja. Det er jo den der, det er jo en tegning. Er det Eddie som kommer enten løpe eller skal slå i stykker en gitar eller et eller annet sånt? Jeg husker ikke helt coveret, men var jo glad i tegneserier og sånne ting, så det var så mye som appellerte da. Og i kjølevannet av det så husker jeg det lå en sånn hybrid av en musikkbutikk på Sankt Olavs plass som solgte litt stereo, litt sånne lamper, og de hadde noe vinyl, og der fant vi Live in Japan, den firespors EP-en, så det var den første vi fikk da. Når jeg sier vi, så er broderen og jeg, vi har vært veldig tett hele veien opp igjennom da.
Han var 6, og du var...
Jeg er 5 år eldre enn han, så her er jeg kanskje 13. Altså, vi er 81, ja, ikke sant? Og han er 8.
Men hvordan fikk du lov til å fære i Drammenshallen i 80?
Vi fikk med oss verdens snilleste tante og en venn som fulgte oss. Vi var 5 gutter. Og var jo sånn, hadde vært på Immerslund i Arkaden og kjøpt billetter. Stod i kø der, for du så jo bare en avisannonse.
Ja.
Eller i beste fall så var det noen plakater på Egertorvet, men jeg tror aldri de plakaterte Drammensalen 80, jeg tror ikke det. Nei, og det andre er at jeg begynte jo å spille gitar, og Iron Maiden-låta og Charlotte Harlot er jo 4 korder, så det er noe av det aller første jeg lærte meg på gitar. For på Norsk Musikkforlag så fikk jeg tak i Killers notehefte. Det var en 3-4 sider med fete bilder, og så var jo, og der sto også gitargrepene.
Så
vi hadde jo et sånt skramlete band og med de 4 kordene og sånn, og alle sto og gavla ut, så fikk vi jo dette her til å noenlunde lyde, hvertfall sånn. Så det er liksom...
Og spilte med Iron Maiden låta.
Lite
sånn gutten.
Prøvde så godt vi kunne, men Charlotte og Harlot var den var jo veldig straightforward da.
Ja.
Så... Løpende over E-mål, A-mål, jeg vil ikke huske.
Det var veldig... artig for trommisen å være med på...
Men ikke sant. Her er vi litt eldre, da.
Men likevel, altså.
Ja, så det er...
Så du har vokst opp i Gryta, du? Oslo, ganske nært sentrum, egentlig.
Født og oppvokst ved Sankt Hanshaugen, Frimannsgate, og bor der fortsatt. Så jeg er skikkelig sånn... Bli utilpass hvis det er mer trær enn på Sankt Hanshaugen. Jeg liker meg veldig godt i sentrum.
Ikke et vondt ord om Nord-Trøndelag. Natur, helt fantastisk. Fantastisk fine folk og sånn. Men det er jo sånne som det jeg har vært sjalu på da, helt siden jeg var 10 år gammel. Sånn tilgang på konserter, skateboard, skateramp. Alt mulig sånne ting som var så fjernt for oss oppe i bygda. Så vet du hvor godt du har hatt det egentlig?
Altså i ettertid, og det er noe med det der å se tilbake, så ettertid så man stresser jo litt med at man begynner å bli gammel, ikke sant, og tenker, ja faen, men samtidig så har man vært på en sånn reise som både musikkmessig og så mye annet har vært helt fantastisk. Det å komme ombord sånn der tidlig 80-tallet, og du har liksom fått med deg en del sånne store, fine ting, samtidig som du har fått vært med på starten på andre ting.
Ja, grunnen til at jeg spiller debatt og kvelertak og Q-toppen musikk her, at du har aldri liksom spilt inn musikk. Jeg spurte han, har du noe jeg kan spille av her, men du hadde en demo som ligger på et loft.
Ja, vi... Det er litt senere. Vi hadde et ganske kult sånn litt Oslo-band. Det var skrudd sammen av litt forskjellige folk. Bassisten vår var fra Ymstammen tidligere. Men det som er at vi fikk være med på noen ganske fete ting da, tross alt. For det Oslo lille rockemiljøet, det var ikke så stort, så vi har faktisk fått sånn, kaller det oppvarming eller oppvarmingsband og kanskje. Men vi har spilt før Raga Rockers, vi har spilt før Jokke, vi har spilt før De Lillos, og vi har spilt før The Monroes.
Monroes også?
Ja.
Åh, oh,
Monroes var en stor sånn russesamling, stor russesamling,
ja.
Hvor vi da gikk på først da. Og jeg husker vi dro i gang med Pinball Wizard til Elton John, og de russen bare stod der, hva det her for noe? Kommer ikke The Monroes snart? Så, men som man har fått
The Who-låta, altså, ja. Pinball Wizard
fra Tommy.
Spelt opp den?
Ja.
Å fy faen.
Vi åpnet med den.
Fantastisk låt.
Ja, det helt nydelig. Og det var en av gutta i bandet som på en måte var kvalifisert musiker. Vi andre var...
var med.
Ja, vi hadde høyt hår og var med. Så han fiksa den godt. Ja.
Men det betyr jo at du har vært backstage med Raga og, ja. Og Jokke, ikke minst. Hvordan opplevde du den tida der?
Altså, da... dette er igjen sånn der hvor du...
Brytningstid, altså.
Ja, for at nå er vi i 84-85-86-80, har vi liksom denne striken hvor vi får lov å spille foran disse bandene. Og det var for at vi var et eller annet sånn... Vi var et decent Oslo-band og gjorde halv 50-50 med coverlåter og egne ting.
Mm.
Og coverlåtene drar jo alltid opp god stemning, mer enn kanskje våre egne, men det var en sånn, så jeg tror vi var et kult band å bruke litt da. Men, og dette er jo liksom før disse, altså før det klikker helt, og disse blir svære, altså. Så,
ja, nå kaller vi det de fire store, men det var det jo ikke snakk om i 85.
Jeg husker da vi skulle spille før Raga Rockers, så skulle vi faktisk få betalt. Det var helt... For det var og så... Det var natt i 1. mai. Så det var litt... jeg tror sånn... Man prøvde jo å finne på arrangementer sånn at kidsen ikke skulle være ute i gata og kaste stein, ikke sant?
Ja.
Men så er det da noen som klarer å sparke i stykker hele sånn toalettfasilitetene på det stedet vi spilte da.
Ok.
Så da ble alle sånne honorarer ble trukket tilbake og gikk til å dekke reparasjonene på.
Åh, ja.
Så det
for det var jo musikken sin feil, det så klart.
Selvfølgelig, så den ene gangen vi skulle få betalt så endte vi der. Men det var vel ikke noen summer å snakke om uansett.
Så. Husker du hvordan plass det var? Var det bare sånn forsamlingshus, eller var det?
Hvis jeg ikke husker helt ferdig, så lurer jeg på om det var på Ullern skole.
Ok.
Ja, en sånn skolearrangement, skolerock-variant.
Yes.
For det var også det vi var på med Jokke.
Skolearrangement med Jokke.
Ja, det heter sånn skolerock, heter, ikke sant? Så dette er jo på en måte før disse bandene... Tar til de litt større scenene, så hvor de fortsatt sånn signet på å spille for 500 stykker på Fagerborg skole.
Hvordan var Joakim Nilsen så tidlig på 80?
Altså, vet du hva? Det er jo sånne ting man, på en måte så er man glad man har opplevd og egentlig ikke visste så mye annet enn at det var bare en del av det du fikk oppleve.
Mm-hmm.
Og så sitter man jo i ettertid og tenker at, skulle ønske jeg tok litt mer innover meg akkurat det som skjedde der og da.
Ja.
Og jeg har blitt godt kjent med broren hans og sånn i ettertid, og prøvde å tenke mye tilbake på disse greiene, men du er så der og da, og det er litt sånn som jeg sier i stavs, det der også innimellom stopp opp og tenker, oi, nå er jeg faktisk med på noe som jeg har vært, og liksom tenke litt mer over da.
Ja, ja. Har du noen gang spilt låta du har... Valgte episoden, har du spilt den noen gang i band?
Nei, jeg har ikke det altså. Ja, den låta, det var sånn, når du skrev til meg, så var det helt umiddelbart.
Vi kan høre introen, ja. Og så kan du fortelle hvorfor. Bare si titelen nå.
Remember Tomorrow.
I gang med gåshud.
Ja, den er helt nydelig. Og du vet på den EP-en Live in Japan, så er den jo, selvfølgelig live.
Ja, er det Made in Japan?
Ja, den heter? Det er den heter, ja.
Ja, visst.
Så den vinylen også er kjørt ganske hardt, for å si det sånn.
Ja, fy flate.
Nei, vet du, ikke sant, på den settingen da, tilbake til den der VHS-en, så er det noe med den der... De hadde masse sånn røyk på scenen.
Mm.
Og Diano hadde jo en veldig sånn spesiell stil. Han var litt sånn keitete på et eller annet vis.
Ja.
Jeg vet ikke om...
Det var noe med skuldrene hans.
Ja, det var et eller annet. Ja. Så Bruce Dickinson var jo mye mer, det var mye mer helhetlig. Altså, noe bort stemmekvaliteter og alt, men bare det visuelle da.
Mm.
Så var han litt, snodig, men det er et eller annet med de der årene der som gjør at han for meg er veldig sånn viktig da.
Ja.
Han minner meg litt om tidlig sånn Backstreet Girls vokalist som heter, han ble kalt Da Silva, tror jeg.
Ok.
Jeg så Backstreet Girls første gang på Aker Brygge, mens det fortsatt var mekaniske verksteder, så lå noe sånt ork der, Oslo Rockerklubb. Okay. Dette er 84, tror jeg. 84 et eller annet.
Det er tidlig Backstreet.
Ja, ja, ja. De er liksom...
Ikke 40 år nå i år,
ja,
man tror, at de har holdt på.
Ja. Så, og han minnet meg litt om Paul Diano sånn i stilen.
Okay.
Det var noe litt sånn... litt sånn der Rocky Horror Show-aktig også, han over Diano, så ja, det er vel litt sørgelig affære i nyere tid, og han roter vel litt bort, så
jo.
Men de to platene, eller de to med han, synes jeg er så husker jeg fikk Number of the Beast, fikk jeg på Picture Disc.
Oi.
Kjøpt på Electric Circus i Øvre Slottsgate.
Ja.
Det også var helt sinnssykt. Da bare...
Nei, jeg fikk jo totalt sjokk da, for det, noe av det første jeg fikk med var First 10 Years VHS-en, og da er det vel Women in Uniform som er det første du får se da. Det er sånn, ja men, hva? Hvem er det her? Hvem er det som står her og søng og er svett og jævlig rød i trynet, for han tar i seg sjukt hardt der. Men man blir på et vis litt sånn forelsket i fyren da.
Ja,
blir glad i den da.
Og så er det en tid hvor tilgangen, du hadde jo ikke tilgang på noen ting, ikke sant? Altså, du kunne plukke opp filmjournalen eller noe sånt, så kanskje kunne skrive litt grann, eller så hadde dette det tyske Bravo.
Mm.
De spanderte gjerne en 2-3 side på noe, men da stod du på tysk, og så du måtte bare liksom, så du var så opptatt av detaljer, og disse tingene, de første tingene du fikk tilgang på, er helt sånn der, ja.
Og så er det noe med den der treklangen til Steve Harris her, som gjorde at jeg rett bort på bassen til fatteren og fann tonene, og dermed så hadde jeg faktisk lært meg e-moll.
Ja.
det var starten på liksom, ja, da kan jeg jo faktisk å spille litt musikk her også da.
Ja. Det
så det var stort. Jo, jeg spilte jo saksofon og sånt i korps, men strenge instrumenter var noe egentlig av det.
En funny greie da til farmor og farfar, fortsatt på tur, kommer tilbake fra London,
okay,
og kjøpt fotballdrakt til broderen og meg.
Aha.
Da er vi litt lenger tilbake, 76, kanskje 77, et eller annet, så vi er ganske små. Jeg får Man U-drakt, og broderen får West Ham.
Oi.
Og de hadde jo ikke peiling igjen, bare plukket de to første som hang i en eller annen hylle.
Ja, Man U og West Ham på 70-tallet, vet ikke hvordan.
Nei, ikke sant, og så har jo, når du kommer på slutten av 70-tallet, og du har alle disse skotske landslagsspillerne på Man U og sånne ting, så det er jo, selv om de ikke gjør det fantastisk bra, så er det en sånn viktig tid for meg da.
Ja.
Fotballkorten og sånn, mens broderen, han tok jo West Ham til sitt hjerte, ikke sant?
Okay.
For han fikk jo noen drakta, og det var jo sånn, det skulle jo ikke mer til.
Nei.
Men så da, og igjen så er det noe med tilgang, og han var jo nesten kaptein på England, Trevor Brooking, husker jeg spilte der, liksom, da var det en sånn litt peak for West Ham. Men så dukker det opp at Steve Harris er West Ham-fan. Jeg tror vi avslørte det på noe svettebånd i et eller annet magasin eller sånn, ikke sant?
Ja.
Eller om han hadde Hammers-logoen på bassen, eller jeg husker ikke. Og da plutselig fikk jo West Ham litt sånn kredd i gjengen, ikke sant? For Steve Harris var jo liksom West Ham.
Ja.
Så da plutselig var broderen litt sånn, oi, West Ham, ja.
Altså, men var broderen også litt sånn Maiden-fan, eller?
Ja, da, vi har fulgt hverandre tett i alt hele veien ved å runde noen 100 konserter sammen og sånne ting. Så vi hadde jo på en måte... Kiss, som nesten var litt sånn livsstilaktig forhold til.
Mm.
Og så har vi jo vært til stede og sett alle disse bandene, 80-tallsbandene liksom vokse fram og sånn. Litt sånn dilemma kanskje kan det være, sånn Power Slave-tiden hvor Maiden bare vokser forbi Kiss og blir større. Da kjente du en eller annen sånn, gikk litt sånn sjalusi, var liksom litt på forfengeligheten da.
Ja, ok.
Ikke sånn, vi sånn midten av 80-tallet og Kiss roter seg jo litt bort og vekk. Jeg elsker Eran, ja, men sånn som band så var de vel litt ute. Og da er jo Maiden virkelig på vei opp, og det litt Drammen i 86 eller 87, hvor de har en sånn oppblåsbar Eddie med store hender som blir blåst opp foran på scenen og sånne ting.
Ja, han var 86 sikkert.
Ja, så det ser ut som han favner om publikum, og da stod jeg og tenkte, faen, nå er de større og bedre, altså, dette. Og det var fantastisk vei der, men det var litt vondt, ikke sant? Det blir personlig.
Ja. Faen, nå er Maiden blitt større enn Kiss, ja.
Ja, det... Og når grønnsjen kom, jeg elsker jo mye av det, og jeg jo veldig glad i... Men da var det litt sånn, hva skjedde med alle gutta nå? Ble alle gutta forbigått?
Ja. Så,
nei, men det er jo noe med igjen den der personlige tingen du fikk til, tingene du var mindre som har blitt så viktig for deg opp igjennom. Da.
Og han, Karen, vi skal høre på nå, litt vers fra Remember Tomorrow. Unchain the colors before my eyes. Yesterday's sorrows, tomorrow's white lies. Bra låt altså. Det var en av mine favoritter fra den æraen.
Ja?
Ja, ja, ja.
Dette er helt klart for min del altså.
Altså, Det er jo kult når det øser, og det er Charlotte og Harlot, og det er Prowler. Fy faen, helt rått, Prowler, ikke sant? Ja, ja. Men, når jeg hadde fått lånt meg et headset, og sett meg godt til rette og hørte den låta her, det er noe med klangen til Paul Di'Anno.
Ja, det er det altså. Også, jeg er helt enig.
100% ekte, og det er vel han som skrev teksten også. Litt sånn følsomt, hadde mest av en vektig bestefar her nå i livet sett, og så skriver en Remember Tomorrow.
Mm.
Det er stort, ass.
Ja, nei, jeg er, mange menlåter har godt forhold til, og, men den er for meg helt sånn, ja.
Ja, jeg prøver å tenke om det er noe annet litt sånn balladeaktig som er... Fra Maiden, som jeg har et like sterkt forhold til, men jeg tror faktisk ikke det, altså. Prodigal Son har nok av det samme. Og den har jeg også et sterkt forhold til.
Vokalen hans, den balanserer, for du hører at det er mye der, men likevel sånn, så holder den seg liksom sånn.
Ja. Ja, for der har jo faktisk ikke Bruce Dickinson, han har ikke noe første gir, han.
Nei.
Han går rett opp i andre, tredje, rimelig kjapt. Men vi må jo opp i høygir etter hvert her, litt refreng. Ja, hold tilbake.
Ja.
Litt fremdeles.
Jeg synes det er helt genial, Lott. Hvordan er bygd opp på de forskjellige nivåene på noe sånt?
Ja, jeg husker første gangen jeg skulle være med å lage en låt, så var det her litt sånn malen, at vi skulle begynne rolig og bøgge sakte, men sikkert opp. Og jeg har egentlig aldri skjønt hvorfor ikke flere band har en sånn låt på hvert jævla album.
Ja,
for det.
Egentlig. På den der lille pustepausen, ikke sant? Og så, det er jo litt sånn vi tenker med film, ikke sant? Du...
Ja.
Bygger oss, tar du det litt ned for å så bygge opp igjen, ikke sant? Så du får de der... Har du sett Paul Di'Anno live i nyere tid, i ettertid, eller etter Maiden og sånt?
Ja, det var min første Maiden-konsert, var jo sånn typ 2001 i Trondheim med han og en gjeng fra Audrey Horn, Bergens bandet.
Ja.
Og det var... giga for meg, å se han, selv om han så litt sånn rampet ut med fotballtrøye og var skinhead og sånn, så fy faen som han sang.
Ja.
blant annet en låt der. Så det, det er litt trist, synes jeg, at den stemmen her ikke fikk leve lenger på et vis. I den.
Ja, så sånn hele den der, se hele greiene, det har blitt, ser litt sørgelig ut det hele.
Ja. Nei, altså han har jo spilt inn en egen versjon, har du hørt den eller?
Nei, det har jeg ikke hørt.
Har et lite klipp her da. det ødelegger ikke, for han søng bra, men det ikke, han har ikke like god smak på den her, synes jeg, som Nei. Han hadde i lag med gutta i Maiden da. Det kan jeg høre litt på her. Der,
ja, det er det. Det er jo tydelig identiteten hans.
Ja.
Men han trykker på en litt annen måte før han går opp der.
Ja, det er, litt annen. Er jo en helt annen, nesten blitt som metal på slutten her.
Ja.
Sånn ordentlig, ja, hvem er det som sønger sånn? Med så klar...
Er vi litt over i Rob Halford-land?
Ja, kanskje det. Ja. Fin versjon, det finnes jo en milliard. Metallica, har du hørt den?
Nei.
Det er jo faktisk litt interessant, for den starter jo på en sånn typisk Metallica-måte. Ja. Ja, her har jeg skippet litt. Unchain the color. Det er ikke noe tvil om at det er gjort med respekt, da.
Mm. Og han har litt stemmeleid til det, egentlig.
Ja.
Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
Det var jo enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not, and you're listening to Gammal Maiden.
Hvordan var miljøet liksom på Sankthanshaugen da, når du skjønner at det er Kiss, det er rock som er greia? Fann du noen å dele det her med, bortsett fra bror din da?
Ja, da, vi gjorde jo litt det, ikke sant? Vi, som sagt, både han og jeg gikk jo på et Sankt Sunniva skole og med nonner fra morgen til kveld og en mormor som hadde orden på ting. Så dette var litt sånn der, og det var noe deilig å lete litt i og sånt nå da, og når vi etter hvert ble litt større og begynte å spille band og sånn, så var det folk rundt hele veien, ikke sant? Vi hadde jo blitz rett ned i gata, spilte jo med noen av disse gutta i hva det het for noe, stengte dører og disorder, og noen av disse blitz-bandene fra 80-tallet,
ja,
spilte med noen av de i perioder.
At Jo Raknes fra stengte dører her.
Ja, ikke han, sant?
Den må du høre.
Ja, det er morsomt.
Men du fikk lov da? Det var katolsk oppvekst at de faktisk holdt deg litt igjen, for det har jo folk opplevd.
For å si det sånn, det var jo litt sånn, det var litt under radaren da, og særlig de første Kiss-plakatene og sånt nå, det var, det falt vel ikke helt i god jord, men...
Måtte gjemme dem bak skapet, eller?
Ja, det var litt sånn, inne i skapet og sånne ting, ja, sånn, ja. Hadde du på innsiden av døra, ikke sant, så åpnet du døra, så lå det også bare, ja.
Måtte åpne skapet for å kunne være deg selv.
Ja. Nei, vet du hva, det var egentlig, det var helt isig, for at vi var, jeg tror både broderen og jeg, vi var så snille gutter sånn sett, så det var liksom ikke noe, var ikke noe trøbbel med oss, vi fikk lov å holde på litt med dette her, og så litt senere så fikk jeg jobb i noe som heter Rebel Records, der, som lå i Skippegata, der hvor Elm Street etter hvert havnet da.
Mhm.
Var jo litt sånn legendarisk plattskjappe egentlig. Jobbet med en som heter Bjørn Erik, som var han som startet Rock'n'Rolls i sin tid. Det er vel litt rest in peace på Bjørn Erik, men så da ble det jo det at jeg tok jo aldri ut lønn, tok jo bare lønn I vinyl og sånt, og så vi fikk liksom hele tiden fylt på da.
Ja,
så det var sånn gradvis eskalering på både plakater på vegger og samlingen og bandet egentlig.
Men du sa nonna på skolen. Altså, nå ser jeg for meg sånn i sånn kjortel, eller altså.
Ja, vi snakker.
Vi snakker det. Ja, Sankt Sunniva, altså.
Det var... Ja, Sankt Sunniva. Fin, ikke noe vondt å si om Sankt Sunniva. Det ble jo skikk på oss,
Men det var greit, det var ikke noen sånn spansk rør og jævlig strengt liksom.
Nei, vi litt over det, men det var strengt. Altså, ja. Du kan tenke deg en skolegård på vinterstid hvor ingen bøyer seg ned og lager snøball. Okay. Vi står bare og ser på den nye snøen som har landet, men alle bare står pent og ser på snøen, ikke sant? Det var litt sånn.
Så
det var stramt altså. Det var stramt, men ikke noe sånn vi er ikke på spansk røret, men det er mer den kontrasten av det du søkte og lette etter til det du hver dag var I, da.
Mm.
Så
da blir jo rocken ekstra sterk, da.
Ja, det gjør det.
Var Kiss det første, eller var det noen som lekka litt Deep Purple og Zeppelin?
Jeg vet
eller?
Hva, det som, der hvor jeg virkelig kan huske at det skjer et eller annet, det I 79 når Jahn Teigen med I Eurovision med Mil etter mil.
Hæ?
Og slipper albumet This Year's Loser etterpå og står på forsiden der med Flying V og lang frakk. Det var broderen jeg var bare For at I Eurovision fikk vi se hjemme, ikke sant? Det var litt sånn familiegreie
ja.
Og han kom jo inn, og så kan du si hva du vil om det ettertid Men han var jo ganske rocka der og da med Mil etter mil Og dro på, ikke sant?
Ja, ja
Splitt opp og solbriller og sånn Da var det sånn, wow, hva det her for noe? Så vi hadde et par år der med Jahn Teigen Over I en dags pause og mentalkrem og litt sånne ting Før vi liksom...
Men Popol Vuh og sånt fikk ikke nysse at det var...
Bare ting man har tillagt seg og lært om I ettertid.
Ja.
Og så kom jo Kiss I 79 med I Was Made For Loving You,
ja.
Som jeg får på en opptakskassett av en I sjette klasse på Sankt Sunniva.
Ja.
Og så får vi på et eller annet vis sett den videoen, og da gikk det trill rundt for oss. Da var det bare sånn, hva det her? Og høsten da, 1980, så kom jo både Unmasked, eller om det kom på våren, og så kom de jo til med da til Oslo, og da var vi helt fanget.
Det kan jeg forstå. Altså, I Was Made For Loving You har jo et dårlig rykte, men folk skal ikke glemme at det første, det inngangen til utrolig mye mennesker, ja, til rock.
Ja. Nei, jeg helt enig, den spilt litt I hjernen, og har vel mye omdiskutert, men den for meg en sånn, Ja, det litt sånn langgang.
Ja, ja, ja.
Altså, så så husker jeg vi fikk bestilt fra en eller annen sånn der tvilsom håndskreven postorderliste Kiss Live at the Inner Sanctum I Australia, også I tidlig 80.
Ok.
Og det var helt sånn, det var ganske dårlig opptak, men det slukte vi jo rått. Så...
Det ikke Alive 2 som liksom The Holy Grail for Kiss-folka?
Jo da, det jo både Alive og Alive 2 jo sånne milepeler for oss, og så eldre vi blir jo mer liker vi å diskutere igjen. Du vet hvordan det blir. Så,
var du I Tønsberg da?
Ja,
ja.
Var det selvfølgelig det. Og egentlig står det bare å kose meg, slutte å være så kritisk til det.
Mm.
Det liksom la det få være det der. Det lett å plukke det fra hverandre.
Jo, men...
Så jeg sluttet med det for lenge siden, og egentlig når det kommer til Kiss, så jeg tror broderen jeg har rundet et eller annet sted mellom 30 og 40 Kiss-konserter siden 1980, da.
Og såpass, ja.
Og det har blitt så mye mer enn bare å dra på en konsert. Du drar, det en gutta på tur, vi... Ta med familie, drar serien med Göteborg, og du lager en greie ut av det. Da,
mm.
da blir det, det egentlig en ganske fin ting. Da. Så det blir rart nå når de pakker sammen, selv om jeg også erkjenner at spandexen må på hylla snart.
Jeg så dem I Trondheim, jeg, da. Var ikke I Tønsberg nå. Ja. Trondheim 2019.
Ja.
Da tenkte jeg at det her kan jeg med holde på med I ja. 10 år til. Men det kan jeg når man drar en sånn reunion.
ja, jeg tror kanskje den fasongen vi så nå I Tønsberg, den tror jeg kanskje turnémessig,
ja.
Så tror jeg den over.
Ja.
Men jeg tror ikke de to gutta kommer til å gi seg, det kommer til å skje ting, det tror jeg.
Hvis det mulig å cashe inn og grunke, så, så skjer det nok noe mer.
Ja, det helt sikkert. Det jo litt sånn der, det litt sånn, du kjenner jo litt på at alle helter nå pluss minus 70, og de forsvinner jo en etter den andre, så...
Ja, jeg fikk en sånn søkk I meg her om dagen da Nico McBrain sto frem med at han hadde hatt et slag I tidlig I år.
Ja.
For vi merket jo at det var lite trommebreaks på den siste turnéen nå.
Ja.
Litt annen måte å spille på. Og så ble jeg, ja, ja, han gammel.
Mm.
Men ja, det var et, et slag da. Og da, nei, da går det litt opp for deg at ja, nå,
det faen, vondt,
var det siste gangen.
Ja.
Det...
ja, det gjør litt vondt, altså, der, for det, men heldigvis så altså, kommer det jo bra ting, men det noe med de der, den der gjengen der, for å kalle det det, som satte det godt fast.
Mm. Ah, litt mer musikk da, og så må vi bable mer.
Ah. Husker jeg så... Steve Harris, British Lion på Rockefeller.
Ja.
Det gjorde litt inntrykk på meg, for det var litt sånn... De har jo blitt et arena-band, og jeg ikke stått på første rad lenger, men jeg rusler gjerne frem hvis jeg kan.
Mm.
Og det å få komme så tett på han, da ble jeg litt sånn starstruck på et vis.
Ja.
Ble...
Gjettom, da.
Når du får en så stor mann på en så liten scene, og du kommer så tett på, så blir du litt sånn... Oi,
ja, det rart.
Så da ble jeg skikkelig inn til å gå ut med t-skjorte og bare, hva det her nå? Dette her tok meg litt. Da.
Ja, ja, ja. Jeg fikk samme I Bergen nå. Ja. Aldri sett British Lion før, men så det jo låta på siste albumet der som, ja, det her funker.
Ja.
Så det må jeg få med meg, og så var det jo noe med å... Jeg gikk inn, det var Ole Bull scene, tror jeg heter,
ja.
Gikk inn døra. Og så kommer det jo litt sånn bardust på da, for du nesten på scenen når du kommer inn inngangsdøra, og der en, 2 meter fra meg.
Jeg vet, det var akkurat samme opplevelsen, for at jeg stod
en
litt langt foran.
En jævla gud! Han er jo guden min. Ja.
Han det var, ja.
Og så litt rart da, å se der resten av bandene som står og gir 100%, og liksom... Og så har de bassisten et av verdens største band i bandet sitt.
Stående og spille for, hva det, 500-600, jeg vet ikke.
Ah.
På Rockfell var det kanskje 1200 da, det var jo smukkfullt.
Helt enormt, ass. Ja. Men du som Kiss-fan, du likte jo sikkert det her sminken til Kiss og tegneseriepreget på mye cover og sånt. Så, hvor viktig var... Eddie, eller det visuelle med Maiden for din del, når du etter hvert ble fan?
Ja, jeg synes det var kjempeviktig. Og jeg igjen litt denne misunnelsen på vegne av Kiss. Det høres ikke koko ut sitt og sier
det,
men
ikke sant? Nei, men man jo mer, skjønner
ikke
hva det er. Ja,
for at de klarte på en måte å etablere denne maskott-biten, og synes han var kul egentlig fra dag 1, og var en rar sånn zombie-hybrid av et eller annet. Men så klarte vi å bygge videre på den.
Ja.
Og så plutselig så ble den på en måte signaturen. Så altså, det er jo litt... Jeg veldig glad I sånne konseptband da. Sånn som... Så selvfølgelig skal du ha musikken godt forankret I midten her, men det å bygge ut, lage en helhet ut av det, jeg veldig glad I det.
Det jo helt vilt den der reisa til Eddie, for han jo I litt sånn bakgatan I London først, og så inne I en sånn polstra celle på Peace of Mind, og så holder han jo tross alt Satan i marionette
den platta den ble smuglet litt sånn rolig inn hjemme
ja, Der har du det første litt sånn geniale hoppet han tar da, fra å være en sånn bakgårdsramp uten hud til å bli han som faktisk er over Satan igjen. Men neste på lista er jo Powerslave. Ja. Når han faen meg klarer å tegne Eddie så lekkert inn I, en, I den pyramidegreia.
Abu Simbel-tempelet, ja, jeg vet jeg hva det heter. Og det en overføring til scenen da.
Ja. Ja, det var så ja, lekkert.
Da var vi slått, altså. Da,
de her sjakalene som var på siden ja. Der, ja, fy faen, så jævlig sånn visuelt. Ja. Brrr, det slår deg, vet
du. Ja, det var... Det er nesten sånn... Altså, ok, så tett på, men som visuelt høydepunkt, så den der Powerslave-biten.
Første reisa mi som betalt av egen lomme da, etter militæret, når jeg liksom fått noen kroner på konto, rett til Egypt.
Ja. Jeg vet.
Og der tror jeg faktisk Maiden har mye av æren, altså, ja. For det var jo faen med sånn kortesja og sånt, for det var så mye terrorisme mot turister, så det var egentlig helt utrolig at jeg turte å reise dit, men jeg skulle se pyramidene, Luxor og de her som var sto egentlig var inspirasjonen til det coveret.
Ja, men det der opphavet til ting, det kjempeviktig, for det altså, igjen broderen og jeg dro til New York for... 3-4 år siden eller sånt nå hadde skikkelig sånn pilgrims ikke sant, sto på gatehjørnet hvor Dress to Kill var tatt, fant øvingslokale sto litt sånn rolig utenfor til noen gikk ut sånn smatt vi inn og så opp I trappeløpet hvor Kiss tok sitt første sånn promobilde
oi, oi, oi
så ikke sant, men så pakker du det inn I en hyggelig greie og så det lov å være litt koko ass, på noen sånne ting så det kan jeg relatere meg til og Og et av mine andre sånne store favorittband, som også litt sånn der, har hatt litt sånn, det jo D.A.D., Disneyland After Dark.
Hva ser du det?
Ja, det jo nesten litt sånn opphavet til kvisten, ikke sant?
Ja.
For at når vi knekker 80 til 90, så kjører jo de en del animerte musikkvideoer.
Ja.
Både tegnefilm og som plastelina animerte ting. Og han og jeg starter kvisten med, Fredrik, Vi går på Vesterdal sammen, og da, første gang vi møtes har vi vært og sett D.A.D. I Oslo
kvelden før. Så du var med helt fra starten?
Ja, heter 980 og Risking It All.
Yes!
Så vi møtes jo uten å kjenne hverandre, og hva skal du snakke? Du blir plassert ved siden av en du aldri har møtt, så det litt sånn, ja. Og så plutselig da har vi vært samme sted kvelden før, og så begynner vi liksom også å snakke om dette her, og... Og disse animerte musikkvideoene deres tok jo oss helt, ikke sant? Så når vi gikk på skolen da, gikk på Vesterdal, så begynte vi liksom å copycatte ting de hadde gjort I musikkvideoene sine da, begynte å lage disse plastelina-figurerne som var sånn karikaturer av dere selv da.
Ja.
Begynte å bevege de, så vi leverte liksom sånn hovedoppgave på Vesterdal reklameskole var jo en kortfilm med D.A.D.-aktige plastelina-figurer og sånne ting.
Så utrolig kult
ja, så vi,
det noen sammenheng helt... mellom den logoen ja, og RQ og sånt
ja.
For det, D.A.D. har tvert. Jo det her
Oksehode
Oksekraniet
ja, det tvert Dette det...
Du, en sammenheng, kvisten og D.A.D. Ja.
Helt, det altså
det vet jeg ikke
Nei, og det jo altså, I ettertid så har man jo både blitt kjent med disse gutta man har produsert musikkvideo med de og sånne ting og,
Ja, ok
Og Jesper jo sånn man har blitt personlig godt kjent med, for at det vi gjorde da, vi sendte jo VHS'er til bandene av ting vi hadde lagd.
Okay.
Og I ettertid når vi har møttes og blitt kjent og sånn, så var de litt sånn, når de fikk de VHS'ene, så var de litt sånn, ok, hva dette her for noe? Det to nøttcaser I Oslo som sitter og sender oss VHS'er? Hva dette her stalker-aktig?
Ja.
Men selvfølgelig, de logoen deres og... Og så Fredrik og jeg, først og fremst så hadde vi så lyst på en sånn kuskalle hengende på veggen hjemme.
Ja.
Men det var ikke noe Google-søk da, ikke sant? Så vi dro opp på felles slakteri oppe på Økern, og jeg troppet opp der og sa, hei, vi skulle gjerne ha kjøpt en kuskalle, og det felles slakteri bare, ok, men så dukker opp en eller annen
Med horn, det må være horn.
Ja, det må være horn. Og så dukker opp en annen fyr som jobber det på slakteri der, og så sier at jeg kan fikse. Jeg tror han, jeg lurer på han var fra Tjekkia eller noe sånt. Ja. Så han, men dere må komme igjen i kveld. Vi bare, ok. Så vi kom opp på kveldstid, så stakk de han i underlapper, så fikk vi da et sånt avkappet oksehode. Det var bare skrelt da. Så tok vi det i en søpplesekk, og så dro vi, så kokte det i en sånt, et sånt oljefat, så vi fikk liksom den der, kokte til slutt rent den logoen, eller den skallen da. Og bare digget jo den, og så begynte jo folk å kikke på den, når de kom på studioet vårt og sånn, ja, hvordan kommer den fra og sånt nå? Så tenkte jeg, oi, dette jo butikk.
Ja.
Så i en periode da, på 3 år, så koker vi og selger en 60-70 oksehoder. Det er helt sjukt. Vi kjører opp på kveldstid til han sjekkeren, stikker til han en konvolutt med penger, og kjører av gårde med 4 søpplesekker med avkappet okse- og kuhoder. Så drar vi ut på filteret der vi er på sommerstid, og så sto vi og kokte i sånn stort oljefat og skar rent og sånne ting, og dekorerte og solgte. Gjorde interiørting både hos Hells Angels og Bandidos, og det var jo Tex-Mex-tider, ikke sant? Det er tidlig 90-tallet, så vi... Ja. Så vi, og så brukte vi de penger til å kjøpe de første filmutstyret vårt.
Nei,
så D.A.D. og den kuskallen er jo hele, det er jo derfor det er ku i logoen vår, og det er jo opphavet vårt.
Men
så det er, så,
har du
så,
fortalt Jesper Binser
ja, det, hele det, historien? Det, og, ja, han har fått hele historien, og jeg tror han nå har vi jo blitt godt kjent, men jeg tror i starten så tror han kanskje synes det var litt creepy, jeg vet ikke.
Så klart.
Litt overtenning i Oslo, så litt sånn det er så jeg husker EMI plateselskap. Jeg kjenner Christer Falk godt, og Christer Falk drev Benny's bak i brygget. Så via Christer Falk og EMI så fikk vi komme backstage og møte D.A.D. når vi var på den Help Yourself turnéen på Sentrum Scene, hvor vi overrakte de en kuskalle, hvor vi hadde dekorert. Altså, vi er jo voksne gutter, og vi stod jo, faen, var bare her.
Ja, hva var gult med det, dekorert med maling?
Nei, vi hadde dekorert kuskallen med de karikaturene fra gamle tingene deres, da.
Oi, såpass.
Og det var veldig kult, for den var jo flott. Og da ble vi litt kjent, og så... Et par år senere så sier Christer at her skal vi ta oss, og D.A.D. kommer på Sympatico-turné, de kom på en sånn promoturné. Skulle vi ha arrangert noe i butikken? Vi var ikke vanskelig å be, så da arrangerte vi en sånn 5-sangers minikonsert i butikken hans bak i Brygge.
Ok.
Og da begynte vi etter hvert å bli kjent med disse gutta da, så... Ja. Jeg tror hele Aker Brygge meldte inn Christer til jeg vet ikke, Aker Brygge-politiet, for de dro jo på full gass, ikke sant, inne på brygga der. Ja. Så, men det var jo kjempegøy, det var sympatisk. Ja.
Men faen, hva tar man for et kuhaug med horn på?
I 1996 eller 97 så tok vi kanskje 1500 kroner for det.
Ja.
Og tar du deler det på de antall timene der du koker det rent, så er det relativt dårlig betalt, men det tror jeg ikke vi tenkte på.
Oljefat, altså, jeg bare ser for meg to sånn shady karer i en bakhold, eller hva faen, hvordan fikk dere fyre opp et oljefat så jo, med 100 altså, grader da?
Vi startet jo faktisk med å gjøre det i bakhånd til Fredrik ut på Nordstrand, men det lukta jo suppe på hele Nordstrand, så foreldrene da sa at dere kan ikke stå her og koke, gutter, det her går ikke.
Nei.
Så da, nei, det var jo bål da, og oljefat stod i vannkanten på stranda og kokte. Oh, ja. Dro opp det inn i hodet, så skar litt regn, slapp det ned igjen, og så...
Fan, det er dedikasjon, altså.
Ja, det er, men ikke sant? Vi solgte jo, som sagt, en hev med skaller.
Ja, det er noen tusenlapper der, da.
Ja, og det kjøpte vi det første sånn 16 mm Bolex-kamera for og sånne ting, var for de penger der.
Ja.
Når Bandidos hadde vårmønstring på Ullevål stadion? Nei, jo, det var det det. Nei, ikke Ullevål, det var på Valle Hovind.
Ok.
Så der hadde de sånn vårmønstring da. Da sto vi med stand og solgte kuskallet over disk og var på vårmønstringen til Bandidos.
Og der gikk det.
Da kom det jo sykler fra hele Europa som var på den der vårsleppen. Ja, ja.
Nykokt. Jeg trodde det var sånn fluemakk man brukte for å renske sånn skalla og sånt.
Ja, men det gikk ikke fort nok. Nei, det var jo butikk, vi måtte jo ha varer.
Så. Og de bruker det ikke heller på slakteriet, det er bare altså, avfallet
her. Altså for å si sånn, dette er mange år siden altså. Ja. Vi, etter hvert så skjønte vi at det gikk an å kjøpe og bestille...
Ferdig.
Ting også, så dette jo en periode på, skal vi se, 94, 95, 96, 97.
Mm.
Og så blir det jo mer og mer film på oss, det jo film vi skal drive med.
Ja, ja.
Men vi hadde vel litt sånn, vi hadde ikke så mye, vi fikk jo ikke så mye filmoppdrag for å si det sånn, så vi måtte Nei. Fylle tida med noe annet.
Hva var første liksom, oppdraget som kastet litt av seg og ble litt kjent for dere?
Altså første oppdraget som, altså litt sånn funny story, for at vi gjorde en del animasjon da vi gikk på skolen på Vesterhals, og som vi selvfølgelig lagde sånn skryteruller som vi gikk med VHS'er og delte ut på. Og så ringer Knut Bjørnsen, altså NRK-høvding Knut Bjørnsen, oi, ringer en dag og sier at jeg, gutter, jeg har sett reelen deres. Jeg er til dags dato ikke hvordan han har fått tak I den.
Okay.
Jeg vil gjerne ha et møte. Så første sånn ordentlige oppdraget var faktisk en vignett for et program Knut Bjørnsen skulle ha.
Åja? Oh,
så Fredrik og jeg liksom ble bedt om å komme på møte, og der satt Knut Bjørnsen sammen med en som heter Jon Andreas, og en tredje, det var liksom sånne høye herrer, underholdningsherrer på NRK. Ja, kan dere lage dette for oss? Ja, selvfølgelig kan vi det. Vi hadde jo ikke peiling. Vi var jo så vidt startet, men...
Og var det stop motion?
Ja.
Ja.
Det var det eneste vi hadde forståelsen av. Altså tegnefilm og annet kunne vi jo ikke. Så, men stop motion, det å bevege en dukke foran kamera.
Mm.
Wallace & Gromit, D.I.D. og sånt, det hadde vi liksom skjønt av. Vi var jo iherdige, så vi lærte jo oss ting hele tiden.
Yes! Så, fantastisk, men da neste gang jeg ser en film fra kvisten, så har jeg... Da har jeg en bakgrunnshistorie for den der for dere har et sånn mø I
ja,
starten
ja. Ja. Vi fikk litt sånn der fikk litt sånn cowboy og indianer det kanskje ikke lovlig å si lenger engang men vi fikk litt sånn cowboy-indianer image da
ja.
Var liksom cowboy-gutta og så hadde vi jo en god fot I reklamebransjen med tidligere klassekammerat fra Vesterhals og sånn så vi liksom hadde en sånn glidende overgang fra å lage veggmalerier for McDonald's og koke kuskaller til at vi plutselig liksom fikk lov å begynne å lage film for folk da.
Oh, stenket av for en nydelig bakgrunnshistorie for kvisten, og det jo egentlig det som hele Gammal Maiden-prosjektet her, å hente fram noen sånne... Ja, for rock som må jo ha penger altså, for å leve så mm. de jobber man får da, til tross for at man egentlig bare vil være rocker og da, mm. det her et godt eksempel på det du ja. Var gær nok til å faen meg kjøpe noe skalla og koke dem ja. I timesvis
vi var helt sånn ustoppelige og det var liksom sånn ja, men det skal vi jo
ja.
Så det ja Nei, det en vill historie egentlig Som bare har blitt til underveis
Fantastisk tid det må ha vært for ja. Deg
Det var det og den der Å komme i kontakt med bandene D.A.D. Ikke sant? Så begynte aviser og sånn Gammal Newton og sånn Begynte å plukke opp hva vi gjorde ikke sant? Så, vi, mm. så vi var på veldig rett tid Rett sted, rett tid Med å etablere kvisten
Ja
Det liksom en sånn reise, ikke sant? De første filmene våre gjør vi med fysisk sitte og klippe film 16 eller 35 millimeter.
Mm.
Og så går du over I det digitale, så det liksom, du har fått være med på noe helt sånn sinnssykt, både hva man egentlig har fått til, men også sånn teknologien og... Så ja, man...
Så du fremdeles såpass hands-on som du på produktet, og ikke minst promotering og alt det, må jeg si... imponerer meg, for det jo mange som kanskje blir litt sånn, ja, det jeg har startet det her, så ja. Nå skal jeg trekke meg litt tilbake.
Nei, det man kjenner, det skal ikke så mye til for å få opp entusiasmen og kjenne passion for det man driver med, altså. Men igjen så det noe med at det også har gjort at man da har, ikke sant, kvisten er solid, vi er håndverkere som ikke har tatt så mye snarvær, og det gjør også at du kan ringe Kveldtak og si, hei, skal vi gjøre et samarbeid? Mm. Og så ser de til hva vi har gjort, og så setter man seg ned, og så sier folk ja til å jobbe med oss. Da. Så det er jo en, ja. Ligger jo en payoff i sånne type ting også, at da kan man få til.
Skal ærlig innrømme at akkurat i Kveldtak tilfelle, når den låta kom, så tenkte jeg, hvordan fikk de med det bandet som har den oppturen de har nå, med til å spille en sånn Q-toppen låt? Da begynte jeg å spekulere. Jeg turte vel aldri å spørre det, men da er det kredden, eller det er bare en sånn...
Det er det også er det litt det vi startet å snakke om, det handler om barn. Altså det sitter en del fedre i det bandet og rundt det bordet når vi setter oss ned, og den relasjonen til barna våre, så gi bra innhold til barna våre, om det er musikk, eller om det er film, eller det er så mye dritt der ute, som i hvert fall sørger for å levere ordentlige varer til barna. Da.
Ja.
Og sånne ting tror jeg man responderer på, enten man kjenner seg igjen, eller tenker at, ja, vet du hva. Og så er det noe med at det kobler flinke folk, ikke så veldig beskjeden, men Kvisten er en gjeng med flinke folk, de er et bra band, og så setter man seg ned og sier, vet du hva, det kan bli gøy.
Oh, og nå er det jo mye Sol Heilo som arrangerer, og
Sol Heilo, og
fantastiske versjoner av...
Ja. Altså, jeg har hatt en sånn flott, en sånn, det var litt sånn rockeopplevelse. Altså, jeg har det veldig godt der jeg er, og er veldig fornøyd med både Kvisten og filmprodusentbiten og sånn, så har man alltid den der lille sånn der dragningen mot musikkverden da, og det er vel litt derfor også jeg gjør disse kromspringene som jeg gjør, men sånn, hvis vi skulle spille inn en låt til Sabeltan og da Maga Khan sang og da fikk jeg Åge Sten Nilsen til å synge den, og Sol skulle arrangere, og bare Åge hadde et eller annet gig, men vi hadde bare studio, så han kommer dit da etter å ha vært på gigget.
Han har fortalt meg, jeg tror det er i hans episode i Gammel Maiden, han forteller hele historien. Han er ikke helt ædru, tror jeg.
Det tror jeg ikke, men den der rockeopplevelsen av å være på nattestid eller sen kveld i studio med Åge som bare drar på og synger.
Jeg ble kalt inn for å synge den låten helt sånn i siste lita, for at skuespilleren som egentlig skulle synge låten, han fikser ikke. Så da ringte de til meg og lurte på om jeg kunne komme bort. Jeg er på event, jeg er nesten der. Altså, jeg kan stikke en tur etterpå.
Så du så var litt på en snurr, eller?
Du, jeg var i studio sånn etter 12 en gang, halv ett kanskje. Men ikke si det til barnet ditt.
Og da fikk jeg vann på mølla og tenkte at, ok, her må vi ha noe ordentlig gitar, og så... reiste opp til Ronny Letekere på gården hans og var der en dag. Altså, jeg blir så glad, vet du. Han drar jo på. Så ikke sant, da har du Åge og Ronny i en Kaptein Sabeltan.
Ja.
Da har jeg fått alt jeg vil i en pakke.
Tikket av noen bokser der.
Ja. Det var, og den der...
Det går jævlig høyt, den Maga Khan-låta der.
Den går høyt, og... Dessverre så er det jo, Ronny sitt innslag burde jo komme til en sånn remix hvor den er lagt høyere, men han drar på slutten der altså.
Ja, fy faen.
Så det er, en bra fyr. Så det er noen sånne fantastiske erfaringer og opplevelser du får da ved at du har etablert og lagd Kvisten, og så finner man sånne ting da.
Han er retningen av den praten her tok med de der kuskallene der. Du har gitt meg jordan min.
Ja, men det er hyggelig å gjøre. Og det skal sies oss når vi snakker om gamle folk. Altså, de gutta er jo, de er vel pluss minus 60. Men er det noen som på en måte ikke, som tåler å ha tårt tiden til han, så er det bandet altså.
Ja, jeg har sett dem to ganger på kort tid, og det funket som en juling. Ja. Altså, jeg kjenner dem ikke så godt, så jeg tenkte sånn, ja, de spiller sikkert den her Laugh and a Half-låten, som sikkert var på et eller annet soundtrack, eller Power Ballads, eller hva, back in the days. Ja. Nei, de spilte den ikke, og de trengte ikke.
Nei.
For de har jo faen meg...
Jesper må da som gjest, tror jeg, neste gang han I Oslo.
Ja, han jo litt sånn radiokollega også, så han har jeg prøvd å få inn, men det jo når det skal passe da.
Ja, det det.
Så vi krysser fingrene for det. Jesper! Så det viser jo alt du har snakket om her, at vi må huske hvor vi kommer fra på et vis. Remember yesterday, men... Vi må remember tomorrow opp I flate. Den var nesten litt bra overgang til avslutningen på låta di, Ove. Sånn skal en låt avsluttes. Og det kult å tenke på at den begynner med dum, dum, dum,
dum, dum, dum. Veldig.
For en oppbygning da.
Ja, nydelig.
Og for en oppbygning av episoden her. Det var et klimaks. Altså, har du mer sånne syke historier som må nesten komme tilbake liksom? Eller?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har jo... Altså, du har jo en kollega som heter Stein Jonsen, han har vel rundet 700-800 konserter. Jeg tror jeg kanskje har vært på 500 av de, så vi har jo fått en... Ja, det mange ting
Stein,
man har fått,
han har vært på sikkert 60 bare I sommer, han tror jeg.
Ja, ja, Stein jo helt...
Han en legende.
Ja, ja, helt. Fin fyr og...
Så du reiser litt rundt med nå, eller treffer
han
bare?
Han arrangerer jo ofte forspill når vi skal opp på de samme tingene, og så henger vi når vi treffes. Ja. Så kom jo han også fra film- og tv-verden, så våre veier har jo på en måte... Men hvordan vi ble kjent jo også, han hadde butikken ved siden av Christer Falk på Aker Brygge.
Ja, ja, ja. Business car, det.
Ja, Stein solgte jo sånn igjen, jeg vet ikke om det lov å si, indianereffekter, pil og bu og
yes.
type ting der nede, Indian Trail var vel det. Så sånn sett, sånn ble jeg kjent med Stein, og det jeg glad for. Ja, Stein
har... indianer. Det der tenkte jeg på nylig, for jeg var på en fest der noen skulle være village people plutselig, noen 50-årslag, og så ja. Er det jo en indianer ja, I det. Village people, fremdeles faktisk ja. Har jeg sett. Og da tenkte jeg, hva egentlig greit? Altså, det jævlig vanskelig.
Ja. Det veldig vanskelig, og ikke sant, det Washington Redskins finnes ikke lenger, og det
Stemmer det.
Indians I baseball bort. Altså, det litt sånn... Ja, man må tro varsomt.
Jeg var jo alltid... Ville jo alltid være indianer når jeg var cowboy og... Ja.
Nei, sølvpilen var jo... tok lang tid å erkjenne at de...
Tinka!
Herregud.
Falk!
Ja. Vet du hva? Kvisten lagde faktisk et julekort for mange, mange år siden, hvor jeg var sølvpillen og Fredrik var Falk.
Ja, ikke sant? Det ikke skikkelig
greit. Ble stylet, og jeg vet ikke hvor mange som skjønte greia, men vi lagde det som en tegneserieside med bilder av oss selv I disse rollene. jeg tror vi kanskje hadde morsommere, mer moro enn at folk catchet det, men det... Jeg skal sende deg det, kan du se.
Det må du better det gjøre. Men for en herlig reise, vi får
Vet du hva jeg kom på? Jeg har en, ja, veldig gjerne. jeg har en Maiden pin fra 88 som jeg kjøpte I London, første gang jeg var I London.
Oi,
du hadde bursdag forrige dagen, den må du ha, tror jeg.
Åja, for du bruker den ikke.
Nei, men nei, jeg har jo sluttet med det, men den må videre, den tror jeg må på rett sted.
Jeg har en jakke der jeg samler opp sånn, jeg får jo noen gaver fra folk som kommer inn her, som har vært glad I
Kom på noe der I sitt hode, det sikkert sett mange varianter av, men da vet du at den fra, husker du ikke det var Great Frog eller et eller annet sånt I London?
Ja. Og du må høre Stein Jonsen sin episode, den litt for få som har hørt på, ser jeg på lyttertalene, for der er jo han på lansering av Fear of the Dark, med noe harsjrøyking, og hva faen det helt sjukt. Han har vært igjennom...
Stein burde jo skrive bok.
Gullalderen for radio da, det var radio han jobbet med da.
Fy faen.
Nico McBrain var på Majorstua og... Hadde trommesessions med små kids I klasserommet, og det var Stein som stod bak mye av dere. Så,
de der Ekeberg-hall-konsertene han fikk med seg også.
Ja. Helt rått.
Ja.
Så takk for kueskalla, takk for en reise tilbake til din barndom. Det hørtes helt fantastisk ut. Så ja, jeg håper du vet hvor heldig du som har bodd I Oslo ja. På den tiden.
ja, man har hatt et... Et godt liv.
Ja, med nonna på skolen og fullpakke. Så det, tusen takk for praten. Jeg håper du har koset deg like mye som
veldig, meg. Veldig, veldig hyggelig. Og hyggelig å grave fram ting fra bakhodet.
ja, ikke så dumt det innimellom. Så takk for praten. Takk for besøket.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
Gud, for en rett det her tok da.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.